რადიო თავისუფლება FM 107.4. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილი ქართველი კანდიდატი და მასთან დაკავშირებული შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტობა ნებისმიერი ქვეყნის წარმომადგენლისთვის და ნებისმიერი ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი, სრულიად უადგილოა საუბარი იმაზე, რომ აქ არის მთავარი პოლიტიკური კუთვნილება.
სოციოლოგიური გამოკვლევა როგორც ამომრჩევლის მანიპულირების ინსტრუმენტი.
100 როგორ ჩანს მაგიური რიცხვია, როგორი 100 ქარხანას გაიხსნა, ისეთივე 100 მანდატი ექნებათ პარლამენტშიც. ყველა კვლევა ბოლო თვეების ცალსახად ადასტურებს ქართული ოცნების რეიტინგის ჩამოშლას.
ცხინვალის მიერ დაკავებული და გათავისუფლებული კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე.
ხედან ტერიტორიულათა დაახლოებით 100 მეტრის იქით უკვე მაგათია. საზღვარი და არღვიო და ადგილობრივ აქ შევატყობინეთ, მილიციასაც შევატყობინეთ. მაგათაც ყურადღება მიაქციეს ოჯახს.
ვინ შიმშილობს საქართველოში?
კლევის ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი კვების თვალსაზრისი და არიან ქალები და ბავშვები. ანუ ესენი არიან ის ჯგუფები, რომლებზეც ყველაზე დრამატულად აისახება არასრულფასოვანი კვების ავალალო შედეგები. 80% სიკვდილიანობის, ეს კვლევამაც აჩვენა, მიზეზი არის არაგადამდები დაავადებები, რომელსაც იწვევს არასრულფასოვანი კვება.
აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში, მაგრამ დავიწყებთ მას სტამბოლში წუხელმომხდარი ინციდენტით, იმ თავდასხმებით, რომლებსაც უკანასკნელი მონაცემებით 41 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. 229 ადამიანი დაიჭრა სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტში წუხელმოწყობილი აფეთქებების შედეგად. მათ შორის ამჟამინდელი ინფორმაციით ქართველები არ არიან. ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს ბოლო ინფორმაციას საქართველოს მეზობელ ქვეყანაში მომხდარ ამ სისხლის ბრელ თავდასხმაზე.
თურქეთის ლიდერები ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს აკისრებენ პასუხისმგებლობას აფეთქებებზე, რომლებმაც სტამბოლის აეროპორტში 40 მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. უზარვა ივნისის სახამო სამმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა აეროპორტში. მანამდე მათ სრულა ადეხეს ავტომატური იარაღიდან. აი როგორ აღწერს მომხდარს თვითმხილველი ირინა ლერმანი, რომელსაც დღეს სტამბოლში ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი კოლეგა პრაღიდან.
Анкараში მივფრინავდი სტამბულზე ტრანზიტით. გამოვედი იქ, სადაც პასპორტს აკონტროლებდნენ. თითქმის მივედი კიდეც, როცა აფეთქება მოხდა. ტალღებად წამოვიდა მტვერი და ქაღალდები. არავინ იცოდა რა ხდებოდა. ხალხი ძირსაც კი არ დამჯდარა. ყველა გაჩუმდა. არავინ იცოდა რა ხდება. გვეგონა ყველა ფერმა ჩაიარა და მერე ასე 10 წუთში უკვე მეორე აფეთქება მოხდა და მაშინ დაიწყო პანიკა. პოლიციელებმა და საპასპორტო კონტროლის თანამშრომლებმა ტრანზიტის ზონისაკენ წაგუყვანეს.
ყვება ირინა ლერმანი. უზარვა ივნისის სახამო სტამბოლის აეროპორტში მოწყობილი თავდასხმების თვითმხილველი. თურქმა ოფიციალურმა პირებმა 29 ივნისს განაცხადეს, რომ სამი თავდამსხმელი ტაქსით მივიდა ათათურქის სახელობის აეროპორტში და თავი აიფეთქა შენობის შესასვლელში, მას შემდეგ რაც მოხდა ურთიერთსროლა თავდამსხმელებს და პოლიციელებს შორის. სროლას ადასტურებს თვითმხილველი ირინა ლერმანი, თუმცა ამბობს, რომ აფეთქებები შენობაში მოეწყო.
იყო სროლა მეორე აფეთქების შემდეგ, ჯერ სროლის ხმა გაისმა და მერე მოხდა მესამე აფეთქება, როცა უკვე სატრანზიტო ზონაში ვიყავი. ეს ყველაფერი აეროპორტში შიგნით ხდებოდა. არ არის მართალი, თითქოს ავტოსადგომზე მოხდა. მერე დერეფნების გავლით გამოგვიყვანეს აეროპორტიდან. ავტოსადგომზე გავიარეთ. ის დაზიანებული არ ყოფილა.
უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს სტამბოლის აეროპორტში წუხანდელი აფეთქებების თვითმხილველი. აფეთქებების შედეგად დაღუპულ 50 ადამიანს შორის 12-ია უცხოელი, სამს კი ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდა. მათ შორის სამსამინდელი ინფორმაციით არ არიან ქართველები. ამის შესახებ ჩვენს რადიოს უთხრა თურქეთში საქართველოს ელჩმა ირაკლი კოპლატაცემ.
ამ მომენტისათვის გავრცელებული ინფორმაციით მათი დადასტურებული უმრავლესობა, რომლის აიდენტიფიცირებაც უკვე მოხდა, არიან თურქეთის მოქალაქეები. დაშავებულების შესახებ არის გახსნილი ცხელი ხაზი, საქართველოს გენერალური საკონსულო მუდმივ ხაზზეა შესაბამის საავადმყოფოებში და ჯერჯერობით ინფორმაცია საავადმყოფოებში განთავსების შესახებ საქართველოს მოქალაქებისა საბედნიეროდ არ არის.
განაცხადა ჩვენს რადიოს სენსაუბრისას თურქეთში საქართველოს ელჩმა. იუწყებიან ასე, რომ სტამბოლის აეროპორტმა უკვე განაახლა მუშაობა. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალ იილდირიმმა განაცხადა აფეთქებებიდან რამდენიმე საათში.
Güvenlik güçlerimizin yaptığı tespitler
ჩვენი უშიშროების ძალების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მიანიშნებს, რომ ტერაქტები მოაწყო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარი ინფორმაცია ისლამურ სახელმწიფოზე მიანიშნებს, გამოძიება კვლავაც გრძელდება. აეროპორტის საჰაერო მიმოსვლისათვის გაიხსნა 2 საათსა და 22 წუთზე და საჰაერო მიმოსვლა ნორმალიზებულია.
Hava trafiği normale dönmüştür.
Utre ჟურნალისტებს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც აფეთქებების შემდეგ მალევე მივიდა სტამბოლის აეროპორტში. სტამბოლში მომხდარ თავდასხმას გმობენ სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. მათ შორის საგანგებო განცხადებები გააკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან მოგვაწოდა ბოლო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც 41 ადამიანი დაიღუპა და 229 დაშავდა სტამბოლის ათათურქის სახელობის აეროპორტში წუხელმომხდარი აფეთქებების შედეგად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას. პირველ 5 ივლისს თბილისი უმასპინძლებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ 25 სესიას. ამ საერთაშორისო ფორუმის მოახლოებასთან ერთად შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე სულ უფრო ძლიერდება დაპირისპირება საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. მართველი ქართული ოცნების წარმომადგენლები მხარს არ უჭერენ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგი წერეთლის კანდიდატურას, რომელიც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელის პოსტზე წარადგინა ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორმა ევროპის სახალხო პარტიამ. Უფრო მეც ყოველივე ამაზე ლელა კუნჭულიასგან შეიტყვით.
არაკომპეტენტური, პოლიტიკურად უმწიფარი და მავნებლური, ამ სიტყვებით დაახასიათა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიგი წერეთელმა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა პოზიცია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პოსტზე მისი კანდიდატურის მიუღებლობასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ფიქრობს, რომ ოპონენტები არ ითვალისწინებენ საქართველოს ინტერესებს.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტობა ნებისმიერი ქვეყნის წარმომადგენლისთვის და ნებისმიერი ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი. სრულიად უადგილოა საუბარი იმაზე, რომ აქ არის მთავარი პოლიტიკური კუთვნილება, ან არის მთავარი რაიმე სხვა საკითხი. ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ საქართველომ არ უნდა დაკარგოს ეს შანსი.
ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი პრეზიდენტი თბილისში 25 სესიის ფარგლებში უნდა დასახელდეს. არჩევანი ორ კანდიდატ შორის უნდა გაკეთდეს ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორი პარტიის, ევროპის სახალხო პარტიის მიერ წარდგენილ გიგი წერეთელს, ქართული ოცნების პარტნიორი პოლიტიკური ჯგუფის სოციალისტების მიერ წარდგენილი კანდიდატი უნდა დაუპირისპირდეს. მხოლოდ იმის გამო, რომ წერეთელი საქართველოს წარმომადგენელია, მის მხარდაჭერას არაპირებენ ქართული ოცნების რიგებში და სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა 29 ივნის მაგალითად უმრავლესობის დეპუტატი ნუკრი ქანთარიაც. ის დარწმუნებულია, რომ კანდიდატს მხოლოდ საკუთარი პარტიის პოლიტიკური მიზნები ამოძრავებს და სამომავლოდ ამ მიზნების მიხედვით იხემძღვანელებს.
როგორ წარმოადგენს სწორედ საქართველოს ინტერესებს, ანუ თუ უფრო პირად ინტერესებს წარმოადგენს ის სწორედ იქ, იმიტომ რომ ის ყოველთვის მოქნილი პოლიტიკოსი გახდა და არ მგონია, რომ ახლა მან ძალიან იქ დიდად გამოიდოს თავი.
განსხვავებულია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის პოზიცია, რომელიც მან ორიოდე დღის წინ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში ჩართულ დელეგაციებს სპეციალური წერილით განუმარტა და გიგი წერეთლის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე მოღვაწეობის გამოცდილების მქონე წერეთელი ნამდვილად ფასეულ ფიგურას წარმოადგენს და რომ დასაფასებელია მისი უნარი კონსენსუსის მიღწევის საქმეში. პრეზიდენტის მიერ გიგი წერეთლის მიმართ გამოხატულ მხარდაჭერას კრიტიკა მოჰყვა ქართული ოცნების წარმომადგენელთა მხრიდან. ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველ ათეულში დასახელებული სერგი კაპანაძე კი გამოხატავს სინანულს, რომ ამ კონკრეტულ საკითხში ერთმანეთს ემთხვევა რუსეთის დელეგაციისა და საქართველოს ხელისუფლების პოზიციები. რაც შეეხება უშუალოდ რუსეთის დელეგაციას, რუსი დეპუტატების მასპინძლობას უკვე დიდი ხანია მიუღებლად მიიჩნევს ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ რუსეთის დელეგაცია საქართველოში ჩამოსვლას ნამდვილად რომ აპირებს, ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ დუმის სპიკერმა სერგეი ნარიშკინმაც ილაპარაკა. Კერძოდ 23 ივნისს მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 25 სესიაზე დელეგაციას უთავკაცებს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი ნიკოლაი კოვალიოვი. ნარიშკინის სიტყვებით თუ ვიმშელებთ, რუსი დეპუტატები საქართველოში წინასწარ განსაზღვრული ინტერესებითა და მოსკოვზე მორგებული მიზნებით ჩამოდიან.
Делегация будет участвовать в дискуссиях по всем.
Делегация მონაწილეობას მიიღებს სესიის დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა საკითხის განხილვაში. მათ შორის იქნება ჩვენს მიერ ინიცირებული რამდენიმე რეზოლუციის პროექტი. მაგალითად, ერთ-ერთი მათგანი შეეხება პარლამენტარებისთვის ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკური სანქციების დაწესების არდაშვებას, ხოლო მეორე შეეხება ნეონაციზმისთვის წინააღმდეგობის გაწევას.
Противодействию неонацизму.
ეს გახლდათ რუსეთის დუმის სპიკერი სერგეი ნარიშკინი, რომელიც შარშან ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაში მონაწილეობის მისაღებად ფინეთში აპირებდა შესვლას, მაგრამ არ შეუშვეს იმის გამო, რომ ის საერთაშორისო სანქციებით გათვალისწინებულ ნუსხაშია მოხვედრილი. ექსპერტები მოელიან, რომ რუსი დეპუტატების სტუმრობა უხმაუროდ არც საქართველოში ჩაივლის. როგორც ანალიტიკოსი ვახტანგ ძაბირაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება ვალდებულია, რომ პასუხი გასცეს ყველა დასმულ შეკითხვას და ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. 8 ოქტომბრისთვის დანიშნული კენჭისყრის წინასაარჩევნო მარათონი თანდათან ძალას იკრებს და როგორც ჩანს პარტიათა კამპანიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იქნება კონკურენცია სოციოლოგიური გამოკვლევების შედეგებით. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ გუშინ გამოქვეყნებულ პარტიულ რეიტინგებს მკვეთრი უკმაყოფილება მოჰყვა არამარტო მმართველი ქართული ოცნების მხრიდან, არამედ სიის ბოლოს აღმოჩენილი პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენელთაგანაც. ამავე დროს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, თითქოს 29 ივნის ახლა უკვე ქართული ოცნება აპირებდა მის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის გასაჯაროვებას, რაც დღის განმავლობაში აღარ დადასტურდა. ამომრჩევლის მანიპულირების რამდენად ქმედითი ინსტრუმენტია სოციოლოგიური გამოკვლევა. ამ თემაზე მასალა მოამზადა ნონა მჭერლიშვილმა.
ქართული ოცნება მის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევის შედეგების გამოქვეყნებას ამ ეტაპზე არაპირებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ განუცხადა. მისი განმარტებით პარტიის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ამ დროისათვის მხოლოდ შიდა მოხმარებისთვისაა განკუთვნილი და მისი ძირითადი ამოცანა შიდა სტრატეგიული მიმართულებების დაგეგმვაა. რაც შეეხება შედეგებს, ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ქართული ოცნება კვლევის თანახმად რამდენჯერმე უსწრებს მეორე ადგილზე გასულ პარტიას. შესაბამისად, მისი თქმით, სწორედ ეს გარემო ება გახდა პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის იმ განცხადების საფუძველიც, რომელშიც იგი ქართული ოცნების მიერ მომავალ პარლამენტში მინიმუმ 100 მანდატის აღებას ვარაუდობს.
აბსოლუტური დარწმუნებით მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნება ძალიან დიდი უპირატესობით გამოიმარჯვებს სამარჩევნებზე და ვფიქრობ, რომ ამაში ეჭვი არავის არ უნდა ეპარებოდეს. ძალიან დიდი უპირატესობით კიდევ ამბობ, ეს იქნება სავარაუდოდ 100-ზე მეტი ადგილი პარლამენტში. და ნახოთ, არჩევნები წინ არის, ჩვენ ვართ მოწოდებული, რაც ყველაზე თავარია, რომ ჩავატაროთ ერთ-ერთი საუკეთესო დემოკრატიული არჩევნები საქართველოს უახლეს ისტორიაში და ვაჩვენოთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი 2012 წლის არჩევნების შემდეგ.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადების პათოს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების მოსალოდნელი უპირობო და დიდი უპირატესობით დაწინაურების შესახებ არიზიარებს მისი მთავარი ოპონენტი ნაციონალური მოძრაობა.
100 როგორ ჩანს მაგიური რიცხვია, როგორ 100 ქარხანას გაიხსნა, ისეთივე 100 მანდატი ექნებათ პარლამენტშიც. ყველა კვლევა ბოლო თვეების ცალსახად ადასტურებს ქართული ოცნების რეიტინგის ჩამოშლას.
ამბობს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი დავით ბაქრაძე. იგი თავის მხრივ ქართული ოცნებისგან განსხვავებით იზიარებს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ გასაჯაროვებული კვლევის შედეგებს, რომელიც ტელეკომპანიამ 28 ივნის გამოაქვეყნა და რომელიც მისი დაკვეთით გერმანულ-ამერიკულმა ორგანიზაციამ GFK-მ ჩაატარა. კვლევის თანახმად 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამოკითხულთა 22.4% ქართულ ოცნებას მისცემდა ხმას, 21.7% კი ნაციონალურ მოძრაობას. მესამე ადგილზე 7.8% არის პაატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის, რომელსაც 6.2% თავისუფალი დემოკრატები მოსდევს. ამ კვლევით საარჩევნო ბარიერის მიღმა დარჩენილ პარტიებს შორის პროცენტული მონაცემებით ლეიბორისტული პარტია ლიდერობს. შემდეგ ადგილებს კი ინაწილებენ ისეთი პარტიები, როგორებიცაა პატრიოტთა ალიანსი, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, რესპუბლიკური პარტია, ახალი საქართველო, გირჩი, საქართველოს გზა, თავისუფალი საქართველო, ეროვნული ფორუმი. მათი უმრავლესობა კვლევის შედეგებს არ იზიარებს და მათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ ამომრჩეველზე მანიპულირების საშუალებად აფასებს.
ხო წერია რომ აქ კვლევაში რომ 10ჯერ მეტი რეიტინგი აქვს ჩვენთან შედარებით ნაციონალურ მოძრაობას, ხო? მე გთავაზობ, თქვენ არჩიეთ საქართველოს ქალაქი ან რაიონი, წავიდეთ თქვენ ტელეკამერებთან ერთად და მანახეთ 10ჯერ მეტი კი არა, საერთოდ ნაციონალურ მოძრაობას რო უბრალოდ უფრო მეტი ამორჩეველი ყავს ვიდრე ჩვენ ბლოგს.
უთხრა მედია საშუალებებს თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ, რომელსაც GFK-ის კვლევის თანახმად გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 0.2% უჭერს მხარს. გამოკითხვა 7 ივნისიდან 22 ივნისის ჩათვლით ჩატარდა და მასში სულ 2200 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. სოციოლოგიური კვლევა წინასაარჩევნო ეტაპის სტრატეგიისა და ტაქტიკის განსაზღვრის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია და ხშირად მისი შედეგები გამოიყენება ხოლმე პოლიტიკური მანიპულირებისთვისაც. განმარტავს თავის მხრივ სტრატკომის პარტნიორი სოსო გალუმაშვილი, რომელიც ამავდროულად ამბობს, რომ ეს ყველგან ასია და საქართველოში ამ მხრივ განსაკუთრებული არაფერი ხდება. თუმცა სოსო გალუმაშვილი საერთაშორისო კერძო დასავლური პრაქტიკისგან განმასხვავებელ გარემოებასაც ასახელებს. იგი ამბობს, რომ საქართველოში არ ხდება ეგრეთ წოდებული პოლსტერების გამოყენება, ანუ დამკვიდრება სტანდარტისა, როდესაც სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს აფასებენ და დისკუსიაში ერთვებიან არა პოლიტიკოსები, არამედ სოციოლოგები. ანუ ერთ მხარესაა სოციოლოგების ჯგუფი, მეორე მხარეს კი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სოციოლოგიური ჯგუფი და კვლევის შედეგებიც განიხილება პროფესიულ და არა პოლიტიკურ ჭრილში.
ისიც უნდა გამოიხენებოდეს კვლევები, გამოიხენებოდეს ამომრჩევლის უფრო მეტი ინფორმირებისთვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ უკუ შედეგს. ამომრჩეველს არ აქვს ინფორმაცია, ამომრჩეველი არის დაბნეული, იმიტომ რომ ყველა კვლევის შედეგების შემდეგ საზოგადოება იყოფა ორ ნაწილად. ერთი, რომელიც ენდობა კვლევის შედეგებს და მეორე არ ენდობა, მაგრამ რა არის ამ კვლევაში სიღრმისეული ანალიზი, ანალიზამდე უკვე აღარ მივდივარ. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა.
სოსო გალუმაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში დამკვიდრებული გამოცდილებით კვლევა ზოგადად სადისკუსიო ველის გახსნას კი არა, მის ჩაკეტვას ემსახურება და საზოგადოების მომხრეებად და მოწინააღმდეგეებად პოლარიზებას უწყობს ხელს. ანუ პოლიტიკური სპექტრი სოსო გალუმაშვილის თანახმად ვერ შეთანხმდა სოციოლოგიური კვლევის ვერც მეთოდსა და მეთოდოლოგიაზე, ვერც რაოდენობასა თუ სიხშირეზე, რაც 15-წლიანი დაკვირვების შედეგად მას აფიქრებინებს, რომ სოციოლოგიური კვლევები და ამომრჩევლის დაბნეულობის გამოწვევა პოლიტიკური სპექტრის თითქმის ყველა წევრის ინტერესებშია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვიდრე გადაცემას განვაგრძობდეთ, მუსიკას მოუსმინოთ პოლ მაკარტნია რადიო თავისუფლების ეთერში.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her life, and I will never let knows why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე, განვაგზობთ გადაცემას. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაღვრების ბრალდებით დაკავებული კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. გასული ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ამ ბრალდებით შიდა ქართლში დააკავეს 27 პირი. მათი ნაწილი ირწმუნება, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. მოგიტყობთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
სოფელ მეჯურისხევის მცხოვრებმა ვიტალი ჯოჯიშვილმა ცხინვალის იზოლატორი 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ დატოვა. ჯოჯიშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა სოფლის განაპირას დააკავეს და მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ჯოჯიშვილი სოფლის საქონელს ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მწყემსავდა. ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა და როდესაც გამობრუნებას აპირებდა, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ჰაერში გაისროლეს. ჯოჯიშვილის თქმით, დაკავების შემდეგ მას ცუდად აღარ მოქცევიან.
ხედან ტერიტორიულათა დაახლოებით 100 მეტრის იქით უკვე მაგათია. არაფერი ზედმეტი, არაფერი არ ამითხრეს, რომ საზღვარი და არღვიაო და ადგილობრივ აქ შევატყობინეთ, მილიციასაც შევატყობინეთ. მაგათაც ყურადღება მიაქციეს ოჯახს.
მეჯურისხევის განაპირას, იქ სადაც ტყის მასივი იწყება, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს მავთულ ხლართები არ გაუბიათ. მეჯურისხევში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დიმიტრი თოდაძე აცხადებს, რომ ამ ტერიტორიიდან ხშირად თვითონ გადმოდიან შეერაღებული პირები და საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ.
ლომისის მიმდებარე ტერიტორია, იქ არ არის არანაირი მართულმხლართი, რომ იყოს დაფიქსირებული გამყოფი ზოლი. წებს ავდა საქონელს, საქონელი გადავიდა ცოტა ზემოთ ტყის პირას და ავიდა უკან გამოსადევნებლად. მისი მონაპოლიდან არანაირი ზეწოლის ფაქტებს ადგილი არ ქონია.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფხასთან საქართველოს 27 მოქალაქე დააკავეს. წინა თვეებთან შედარებით სტატისტიკა გაზრდილია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი დავით სანაკოევი აცხადებს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებენ. ის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ქართულ მხარეს, რომ საქართველოს მოქალაქეები გააფრთხილოს, რათა მათ თავი შეიკავონ გადაადგილებისგან გამყოფი ხაზის მიმართულებით.
იყო სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტები და აქ საქმე ეხება არა მხოლოდ მოსაზღვრე ტერიტორიებზე მცხოვრებ რიგით მოქალაქეებს საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს, სავარაუდოდ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმაც. სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამმართველოს თანამშრომლები მოვალეობას ასრულებენ და ყველა ზომას მიმართავენ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რათა დაიცვან სახელმწიფო საზღვარი.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს სულ უფრო ხშირად აკავებენ საქართველოს მოქალაქეებს. გრძელდება მავთულ ხლართების და ღობეების მონტაჟი. რუსეთის მესაზღვრების მხრიდან ისმის სროლისხმაც, რაც არღვევს მედვედევ სარკოზის საერთაშორისო შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე.
გორიდან გვიამბობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი გოგა აფციაური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მას ყოველგვარეული სადისკუსიო მაგიდით. მისი თემაა: ვინ შიმშილობს საქართველოში? თქვენ იყავით მშიერი, მაგრამ არ გიჭამიათ, იმიტომ რომ არ გქონდათ საკმარისი ფული ან სხვა რესურსები. ეს გახლავთ ერთ-ერთი კითხვა გამოკვლევისა, სახელწოდებით სასურსათო უსაფრთხოება და კვების უსაფრთხოება საქართველოს მთიანეთში. შედეგი საგანგაშოა. გამოკითხულთა 13%-მა ამ კითხვას უპასუხა, რომ შიმშილობს. საქმეში ჩახედული ხალხი ამბობს, რომ ასეთ პირთა რაოდენობა სინამდვილეში მეტიც იქნება და გამოკვლევაში არ გამოჩნდა, რადგან საქართველოში ბევრს ერიდება გამოტყდეს, რომ შიმშილი უწევს. ყოფნის თუ არა საკვები საქართველოს მოსახლეობას და რამდენად სრულფასოვნად იკვებება ხალხი. გამოკვლევის მოულოდნელ შედეგებზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო ედილაშვილი, ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების ექსპერტი და გენდერის სპეციალისტი მაია ჩიტაია. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
ჯერ თუ შევა მიბძანეთ, რა კვლევები იყო ჩატარებული?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვის დასმისთვის.
ნინო იწყებს საუბარს.
ეს კვლევები ჩატარდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, თუმცა ოქსვამი ახორციელებს მას პარტნიორ ელკანასთან ერთად. ეს კვლევები ეხებოდა ზუსტად დივერსიფიცირებულ საკვებზე ხელმისაწვდომობის განსაზღვრას, ანუ სხვანაირად რო ვთქვათ, ნუტრიციულ კვლევასაც ვეძახით ამას, მაგრამ ნუტრიცია ესე განისაზღვრება, რომ ეს არის უბრალოდ დივერსიფიცირებულ და მრავალფეროვან საკვებზე წვდომა და მოხმარება.
ესე იგი, შეგაწყვეტინებ ნინო, იმიტომ რომ ეგეც დივერსიფიცირებული საკვებიც რთულია ჩვენთვის, ჩვეულებრივი დილეტანტების ყურისთვის და ჩვენი რადიომსმენელისთვის. თუ შევა განგვიმარტეთ, ნინო და მაია, რა არის ნუტრიცია და ასევე დივერსიფიცირებული კვება რა არის? მოდი ეს მთავარი ტერმინები განსაზღვროთ, რომ მივხვდეთ რა ზეა.
კი ბატონო, დივერსიფიცირებული არის ის, რომ უნდა იყოს მრავალფეროვანი და უნდა შეიცავდეს არა ერთფეროვან საკვებს, არამედ სხვადასხვა ჯგუფის საკვებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანმა უნდა მიიღოს ყოველდღიურად როგორც ხილი ბოსტნეული, ნახშირწვოვანი საკვები, ასევე ის პროდუქტები, ხორცი, თევზი და ხილი, ანუ დაახლოებით 10 ჯგუფამდე საკვები არის რეკომენდებული, რომელიც ჯამრთელმა ადამიანმა უნდა მიიღოს სიცოცხლის განმავლობაში. თუმცა საქართველოში აღმოჩნდა, რომ აი ამ 10 ჯგუფის საკვებიდან მხოლოდ 4-5 ჯგუფის საკვებზე აქვს
ხელმისაწვდომობა. აი ეს პირველი საოცარი შედეგი, რასაც მეუბნებით, თქო მანამ თუ შეიძლება აუცილებლად უთხრათ ჩვენს რადიომსმენელს საქართველოში, როცა ვამბობთ, რამდენად სრულად საქართველოს მოიცავდა ეს კვლევა, ანუ მართლაც საქართველოს ეხება?
აი ამ კონკრეტული კვლევის შედეგი რომელსაც ახლა საუბრობ, ეს იყო 1000-მდე შინამეორნეობა გამოიკითხა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 3500-მდე ადამიანი მოიცავით აი ამ კონკრეტული კვლევით და ეს არის დიახ საქართველოს მოსახლეობაზე მთლიანად გავრცობილი კვლევა. თუმცა გარდა ამისა, ჩვენ დამატებით ჩაღრმავებული კვლევა გავაკეთეთ თასთან მიმართებაში და აღიხსნით, რატომ გავაკეთეთ ეს თალკე, იმიტომ რომ თა როგორც ესეთი განსაკუთრებულ მიდგომებს მოითხოვს, ანუ მთელი მსოფლიოს გამოცდილებით, იგივე შვეიცარია იქნება თუ ევროპის სხვადასხვა წამყვანი ქვეყანა, თასთან მიმართებაში მათაც განსაკუთრებული პოლიტიკა გაქვთ, იმიტომ რომ ზუსტად თაში არ არის სტანდარტული ცხოვრების პირობები, ანუ
ეს საქართველოში კი მთა ბევრია.
საქართველოში მთა ბევრია და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ თა გვაქვს როგორც ტრანსასაზღრო მომენტიც არის აქ მნიშვნელოვანი, ჩვენ თის მოსახლეობა არის ასევე სასაზღრო ზონაში ძალიან ბევრი
ახალი. ხო, მაგრამ ეს რატოა? ვთქვათ, აი ნუტრიციის თუ ასაზრისით
შეშო. აი, იმიტომ აღმოჩნდა, რომ სასურსათო უსაფრთხოება იმდენად დაბალია და იმდენად ადამიანებს არ აქვთ ხელმისაწვდომობა, უბრალოდ საკვებზე ყველაფერს თავი დავანებოთ, რამდენად დივერსიფიცირებულია ის, ადამიანები მიგრაციას განიცდიან.
მას თუ კი სასაზღვრო ახლოს არის ხედავს რო აი აქვე მეზობელ სოფელში საზღვრის იქით ბევრად უკეთ ცხოვრობს ვთქვათ ადამიანი ანუ როგორც მინიმუმ მეტი რაოდენობის საკვები აქვს მოდი ასე ვთქვათ
აღმოჩნდა რომ ძალიან რთულია მთაში თავის გატანა ადამიანს არ აქვს ფიზიკური საკვებიც და ფიზიკური სურსათიც ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი აი ამ თის დეპრესიული მდგომარეობის და ჩვენ ვთქვათ აი ამ კლების ფარგლებში ვცადეთ სხვადასხვა პარალელები დაგვეჭირა თის განვითარებასა და სასოთო უსაფრთხოებას შორის
ერთი მთარი რაზეც თქვენ საუბრეთ ნინო და მაეს მინდა ვკითხო რომ გენდერული ჭრილით საგანგებოდა არის არა შესწავლილი
კლების ფარგლებში აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი კვების თვალსაზრისით არიან ქალები და ბავშვები ანუ ესენი არიან ის ჯგუფები რომლებზეც ყველაზე დრამატულად აისახება არასრულფასოვანი კვების ავალალო შედეგები ბავშვებში ეს პირველ რიგში იწვევს ზრდის შეფერხებას არასრულფასოვანი კვება ზრდაში ჩამორჩენას ასევე გარკვეული სხვა დაავადებები მოსდევს ამას ხოლო ქალებში იწვევს არა გადამდები დაავადებების რისკი არის მაღალი როგორც არის ჰიპერტენზია, კიბო, გულის დაავადება დაავადება და ასე შემდეგ. ასევე გამოვლინდა კვლევის მიხედვით რომ ისედაც ხომ 10 საკვები ჯგუფიდან მხოლოდ 5 ან 6 ჯგუფს იღებს საშუალოდ საქართველოს
მოკვეთილი იყოს. ეხა ყველა ჯგუფი ჩამოთვლა ეს ხრილები კვლევაშია და ძნელია, მაგრამ აი რას არ იღებს ეს რომ ვთქვათ? რა პროდუქტს არ იღებენ?
ძირითადი პრობლემა არის ისევე ხორცი, არის თევზეული, თევზეულზე საერთოდ კრიზისული მდგომარეობა არის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ზღვის ქვეყანა არის და ეს კულტურა მაინც უნდა იყოს განვითარებული თევზის კვების და ამ ეს პრობლემა არის რეალურად და ეს არის ხილი. ეს არის
ქვეყანაც არის.
კი, რასაც იღებენ ჭარბად, ეს არის პრინციპში ძირითადად მარცვლოვანი კულტურებიდან წარმოებული პურფუნთუშეული და კარტოფილი, რითაც ივსებენ, ესე ვთქვათ, აი ამ ენერგეტიკულ ბალანსს, თუმცა ვერ ივსებენ მიკრო და მაკროელემენტებით გაჯერებულ, ვერ იღებენ იმ ნივთიერებებს, რომელიც შემდგომ იწვევს იმ დაავადებებს, რასაც უკვე გესაუბრეთ და ქალების შემთხვევაში არის კიდე ერთი საინტერესო მიგნება ამ კვლევის მიხედვით გამოვლინდა, ეს იყო თუ კი ვთქვათ ოჯახის წევრი მამ კაცები იღებენ 5 საკვებ ჯგუფს, ქალი იღებს 3 ან 4-ს. და სხვა შორის კვლევის შეკითხვები ისე იყო დაბალანსებული, რომ გამორიცხული იყო აქ დიეტა, ასე ვთქვათ, გახდომის მიზნით დიეტა. და მარხვა. პრაქტიკულად დასკვნებამდე მივიდნენ ექსპერტები, რომ ქალები განგებ იკლებენ რაღაცა გარკვეული ჯგუფის საკვებს კაცების სასარგებლოდ.
მე ერთი წამით შეგაწყვეტინე, რომ ჩვენ ქონდა ამაზე საუბარი თუ გახსოვთ მაია, საგანგებოდ გადაცემაში და მაშინ დარეკა ერთმა ბატონმა ძალიან შეწუხებული ყო და თქვა ამ კაცმა რომ როგორ უკაცო გისმენთო აი რა საინტერესო რამეებზე ლაპარაკო მადლობა კლევა ვინც ჩაატარო მაგრამ ნუ თუო მეო და თუ ჩემ გარშემო მამაკაცები ქალებს ართმევენ საქართველოსი ლუკმასო და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ითქვას აქვე რომ თვითონ ქალები უთმობენ ასე ვთქვათ ჭალებში მარჩენალს არა ეს ის კერავისენი პირიდან აგლეჯენ
ეს უფრო სტერეოტიპული დამოკიდებულების ბრალი არის და ცხადია ამ სტერეოტიპების მსხვერპლით ერთდროულად კაცებიც არიან და ქალებიც არიან და თავიდანვე არის აი ეს ტენდენცია რომ კაცს უფრო მეტი ჭირდება. კი, აი ნინოც დამეთანხმება რომ კაცს მისი ვთქვათ მუსკულატურიდან გამომდინარე რომელიც ევოლუციით ერგო მას უფრო მეტი კალორიები ჭირდება ვიდრე ქალს, მაგრამ იცით როგორი სიტუაცია არის? აი მაგალითად ჩვეულებრივ საშუალო სტატისტიკური ფერმერი ქალი ავიღოთ, რომელიც მუშაობს ხელით, იმიტომ რომ მას არა აქვს წვდომა მექანიზაციაზე. კაცის ის ამ დროს ტრაქტორზე შეუძლია 1 საათში 1 ჰექტარი მოხნას, მაშინ როდესაც ქალს რამდენიმე საათი უწევს რამდენიმე კვადრატულ მეტრზე მუშაობა ხელით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. მისი თემაა ვინ შიმშილობს საქართველოში. საუბარში მონაწილეობენ ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების ექსპერტი ნინო ედილაშვილი და გენდერის სპეციალისტი მაია ჩიტაია. მათ საუბარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
ეს დაზუსტოთ მინდა რომ მონაწილეობს ქალი მეურნეობაში ასე რომ სტერეოტიპულად ითვლება სწორედ იმიტომ უთმობენ კაცებს რომ მარჩენალი ბჭყალებში იმიტომ თქვი რომ
უფრო მეტი ჭირდება მას
დიახ იმიტომ თითქოს ის მუშაობს და ქალის და სინამდვილეში სოფლად და მთაში რაზეც ახლა ნინო მილარგა ქალები ზუსტად ასევე ველად შრომობენ
ქალები უფრო მეტად მუშაობენ ისევე მექანიზაციაზე არწდომის პრობლემის გამო იმიტომ რომ კაცი თუ ტრაქტორზე ის ქალი ჩაჩოქილი ხელით შრომობს და მეორე რაც ყოველას ავიწყდება ქალის ფორმობს სახლშიც. მითუმეტეს რეგიონში, სადაც ძალიან ბევრ სოფელში არის წყლის პრობლემა და არ არიან ქალები განებივრებულები სარეცხის მანქანით, ჭურჭლის სარეცხი მანქანით, მათ უწევთ წყლის მოზიდვა, აი ამ ძიმის აწევა, მოტანა, გარეცხვა, გამზადება, ბავშვების დაზინება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ შრომა არ არის მარტო საბაზრო შრომა, შრომა არის ის, რასაც ადამიანები ვერ ხედავენ და თუ ასე მივუდგებით, მე ვფიქრობ, რომ ქალს კიდევ უფრო მეტი კვება, კიდევ უფრო მეტი სრულფასოვანი კვება ჭირდება თავისი ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად, იმიტომ რომ ქალს ბიოლოგიურადაც აქვს თავისი რაღაც აგებულება, რომელსაც ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება. 90% სიკვდილიანობის, ეს კვლევამაც აჩვენა, მიზეზი არის არაგადამდები დაავადებები, რომელსაც იწვევს არასრულფასოვანი კვება.
წარმოუდგენელი შედეგია, კიდევ ერთ სრულად წარმოუდგენელ შედეგზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ეს გახლავთ შიმშილა, ცალკე თავი იყო ნახე და ამ კვლევის მიხედვით პრობლემაა საქართველოში შიმშილი. თუ შეიძლება შიმშილზე ვილაპარაკოთ.
ძალიან საგანგაშო იყო ჩვენთვისაც და არჩვენ არ ველოდით ასეთ შედეგებს. განსაკუთრებით გამოვლინდა რომ თაში უფრო მეტი შემთხვევა იყო დაფიქსირებული, დაახლოებით 9-13%. და ჩვენ ასევე ვთვლით რომ კიდევ ბევრი მალავს აი ამ ფაქტს და შიმშილი ცოტა ისეთი სენსიტიური თემაც არის და ძალიან პირადი და პერსონალურია და ადამიანებს
სირცხვილად ითვლება რა.
დიახ, სამწუხაროდ ესეა და ადამიანებს სტიგმა არის ეს და მითუმეტეს ჩვენაირი ქვეყანაში, სადაც ასეთი სიამაყე არის ძალიან ესე მომენტიც, ანუ ჩვენ ვთვლით რომ უფრო მეტიც არის და მაგალითს არის 13%. ზოგადად გაეროს მონაცემებით არის 7-8% შიმშილი, თუმცა 1000-ში მეტი იყო ეს მაჩვენებელი. გარდა ამისა, დივერსიფიცირებული კვების კვლევა მაჩვენა რომ დაახლოებით 20%-მდე ადამიანები სესხლობენ ფულს იმისთვის რომ იყიდონ სურსათი ყოველდღიურად. ანუ ადამიანებს იმდენად არ აქვს შემოსავლები საკმარისი რომ თავი გაიტანონ დღიდან დღემდე. და პლუს კიდევ ერთ საგანგაშო მონაცემი იყო ის რომ საშუალო სტატისტიკური ქართველი შემოსავლების 9-ზე მეტს ხარჯავს მხოლოდ სურსათზე და მაინც ვერ ახერხებს იმას რომ იკვებოს სრულფასოვნად და ისევ 4-5 ჯგუფის საკვების გარშემო ვტრიალებ და ისევ არის პრობლემური იგივე ხორცზე, რძის პროდუქტებზე, თევზზე, ხელმისაწვდომობა და ხილზე. როგორც თქვენ ახსენეთ, ხილის ქვეყანა ვარ და თევზის იგივე, მაგრამ სამწუხაროდ ადგილობრივი წარმოება არ არის საკმარისი. ჩვენ ვართ დამოკიდებულები დღემდე სურსათის იმპორტზე, 70%-მდე არის იმპორტირებული პროდუქცია მოხმარებული საქართველოში, ამიტომ თავარი გამოწვევა ჩვენთვის უბრალოდ ეს არის, რომ ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობით მოხდეს აი ამ რიგი პრობლემების დაძლევა და იმის მიღწევა, რომ ადგილობრივმა ფერმერმა მოახდინოს ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის ბაზრამდე მიტანა და შემდგომ უკვე გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომი იყოს მომხმარებლისთვის, არა მარტო სოფლის ცხოვრებისთვის, არამედ ქალაქის ცხოვრებისთვის, რომ მოიხმაროს ეს პროდუქცია. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც გამოვლინდა, რაც ასე ვთქვათ ჩვენთვისაც საინტერესო მიგნება იყო ის, რომ აი ამ ტურიზმის რეგიონებში, განსაკუთრებით მესტია, სვანეთია, ესეთი რეგიონები, სადაც ტურიზმის განვითარების პრეტენზია გვაქვს და ამბიცია გვაქვს ჩვენ, აღმოჩნდა რომ სურსათი აბსოლუტურად იმპორტირებულია, ასე ვთქვათ ჭყალებში საქართველოს სხვა რეგიონებიდან. აღმოჩნდა ის, რომ აი ტურიზმის განვითარებასთან ერთად მნიშვნელოვანი ადგილობრივი სურსათის წარმოების განვითარება იმისთვის, რომ ჩვენ რეალური ღირებულება შევთავაზოთ აქ ჩამოსულ განსაკუთრებით უცხოელ ტურისტებს, რომ მივართვათ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტი და მათ გაიგონ არა მარტო თქვა ჩვენი ბუნება და სტუმართ მეყარება, არამედ
აგებონ ანუ მარტივად ადგილობრივ მოსახლეობასაც ეყოს და სტუმარსაც, ხო? ამას ძალიან
ეს სხვათაშორისაა ის, რაც ნინო მახსენა, ეს თემა სასაცილოდ არ ყოფნით ხოლმე როგორც გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, ასევე რაღაც სამოქალაქო სექტორსაც, მაგრამ ცოტა ხნის წინ ბათუმმა Maroon 5-ის კონცერტი როდესაც იყო, ნათლად დაადასტურა, რომ საქართველოში არის კრიზისი სურსათის. კი აბრალებენ ახლა რომ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ეს არის სერვისის ბრალიც, მაგრამ თლა სერვისს ნუ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ ბათუმში სახაჭაპურაში როდესაც თავდება ყველი და სახაჭაპურა იკეტება, არა იმიტომ რომ ყველი ვერ მოზიდეს ბაზრიდან, არამედ ბაზარში აღარიყო ყველი, ეს უკვე არის სასურსათო დეფიციტი, ეს უკვე არის სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემა. პირობითად რომ ვთქვა, თუ არის 100 ადამიანის საკვები რესურსი კონკრეტულ საკურორტო ზონაში და ჩამოვიდა 1000 ადამიანი, მარტივად მიხვდებით რა შეიძლება მოხდეს. ეს იქნება პრაქტიკულად ჩიმშილის ზღვარზე იქნებიან.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აი რამდენიმე ასპექტი აქვს მრავალმხრივი. აი ჩვენ ახლა აქ სამი კვლევა გვიდევს წინ. ეს ხომ სახელმწიფო პრობლემაა? აი ჩემი კითხვა ბოლო, იმიტომ რომ დროში შეზღუდული ვართ. სახელმწიფო მიცის ამის შესახებ?
ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს კვლევები ჩვენ ზუსტად მაგიტომ ჩავატარეთ ეს ბოლო სამი წელს განმავლობაში, რომ აი ეს მტკიცებულებები მიგვეწოდებინა ჩვენ მთავრობისთვის და სახელმწიფოს. განსაკუთრებით ჩვენ მუშაობთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ და აი ამ თანამშრომლობის ფარგლებში შევიმუშავეთ 20-მდე საბაზისო რეკომენდაცია სასურსათო საფრთხოების. გარდა ამის არის ძალიან კარგი სტრატეგია, ჯერ არ არის
შემუშავებული, არსებობს სტრატეგია
სასურსათო საფრთხოებისა და ჯანსაღი კვების ეროვნული სტრატეგია. ეს არის შემუშავებული დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია და იქ არის ძალიან კარგად ორიენტირებული დახაზული რატომ არის პრობლემა ასე ვთქვათ ნუტრიციის და არადივერსიფიცირებული კვების რა კავშირებია რა უნდა
გაკეთდეს აი ზუსტად ის რაც თქვენ აკვლევებს აი
ჩვენ რაზეც ამ კვლევებს აჩვენა
ფაქტურად ნინო და მაია მაგრამ სვლელობა ამ სტრატეგიას არ მისცემია
არ მისცემია ძალიან ცუდია ეს და ამაზე ჩვენ არაერთი პლატფორმა გამაგვიყენებია იმისთვის რომ გაგვეჟღერებინა ამ სტრატეგიის არსებობა ზოგადად იმიტომ რომ ადამიანებმა არ ციციან რომ ესეთი რაღაცა დაწერილი მაინც არსებობს თუმცა ეს არ არის როგორც უკვე აღვნიშნე მთავრობის მიერ მიღებული და დამტკიცებული და როდესაც ვკითხულობთ რატომ როდის ველოდოთ ამ სვლელობას გვაქვს საკმაოდ გაურკვეველი პასუხი
მაგრამ მე კიდევ ერთ პროექტს წარმოვადგენ ეს არის ენპარტი რომელიც სწორედ იმას უწყობს ხელს რომ ადგილობრივი წარმოება განვითარდეს და კიდევ ერთ დავამატებდი რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას მაინც და მაინც დიდ აქცენტს ექსპორტზე ნუ გავაკეთებთ მაშინ როდესაც საკუთარ ქვეყანაში იმპორტირებული საკვები გვაქვს და ძალიან დიდი იმედი ნუ გვექნება აი ამ თავისუფალი ბაზრის თავისუფალი ბაზარი თავისთავად არ არსებობს მას ქმნიან ადამიანები მას ქმნიან ძლიერები და ვარქმევთ ესე ვთქვათ ეს ძლიერები თავისუფალ ბაზარს მაშინ როდესაც ადგილობრივი მცირე მეურნეები რომლებსაც შეუძლიათ დაგვთ პოტენციალი რომ აწარმოონ თუნდაც იგივე პომიდორი კიტრი რომელიც ამ ეტაპზე ძალიან ხშირად დახლებს იმპორტირებული დევს ნიორი ხახვი თუნდაც ბადრიჯანი ნებისმიერი პროდუქცია
ეს არის მეგონი ქართველთა მუდმივი კითხვა რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ ჩვენი ნიორი
ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ჭირდებათ მხარდაჭერა აი ამ მცირე მეურნეებს ისინი უდიდესი მონსტრების წინაშე იქნებიან ყოველთვის უძლურები ახლა ჩვენ თურქეთში ვიყავით ამას წინათ და იქ მცირე მეურნეს გვერდში უდგას თავისი სახელმწიფო მაშინ როდესაც ჩვენ სახელმწიფო გვეუბნება რომ თავისუფალი ბაზარი არსებობს არ არსებობს თავისუფალი ბაზარი თავისუფალი ბაზარი არის ხელოვნურად შექმნილი და შესაბამისად აუცილებლად თუ კი გვინდა დივერსიფიცირებული პროდუქტი და ხვალ არ დაგვიდგეს ის რაც ბათუმში მოხდა მთელ საქართველოში პრობლემად იმიტომ რომ ბათუმში კიდე სასიამოვნო ფაქტი იყო კონცერტი იყო მაგრამ თუმცა შეიძლება კიდე უფრო დრამატული кейსები განვითარდეს თუ გადავხედავთ საერთოდ პოლიტიკას
არა თანაც იმ ხალხმა გამოასწრო წაბოვიდა თბილისისკენ და სხვა ქალაქებში გადანაწილდა და ამ საქართველოსთან საწავიდეთ
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის თოთა ეს ასოსათო უსაფრთხოება არის ეს და პირდაპირ კავშირშია შემდგომ უკვე ეროვნულ უსაფრთხოებასთან და ამაზე არაერთი ექსპერტი ჯერდება და იგივე 2007 წლის თუ გაიხსენებთ ჩრდილოეთ აფრიკის რევოლუციის ტალღები ალჟირი მაროკო ესაც ძალიან ესეთ სისხლიანი რევოლუციები რაც მოხდა იყო უბრალოდ აი სასოსათო უსაფრთხოების ხედვის არ ქონა და ის ადამიანები და ის ქვეყნები აი ამ რევოლუციის ტალღებმაც კი წალეკა ასე ვთქვათ იმიტომ რომ აი ელემენტარულ სურსათზე არ იყო ხელმისაწვდომობა ისეთი როგორიც ადამიანებს ჭირდებოდათ
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც მონაწილეობდნენ ნინო ედილაშვილი, ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების ექსპერტი და გენდერის სპეციალისტი მაია ჩიტაია. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ეკონომიკის სისუსტე რუსეთს ბრექსიტის ნეგატიური შედეგებისგან იცავს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ვედომოსტმა სტატია, რომელშიც საუბარია იმაზე, თუ რა გავლენას იქონიებს რუსეთის ეკონომიკაზე დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა. მოსკოვში იმედოვნებენ, რომ ახალმა რეალობამ შეიძლება სარგებელიც კი მოუტანოს რუსეთს, თუკი ინვესტორები თავს აარიდებენ არასტაბილურობას ევროპაში და მიაშურებენ განვითარებად ბაზრებს. თუმცა ვიდრე ასეთი რამ არ მომხდარა, რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა მინისტრი ანტონ სილუანოვი შიშობს, რომ ბრიტანეთში გამართულმა რეფერენდუმმა შეიძლება გამოიწვიოს ნავთობის ფასის ვარდნა, რუბლის დასუსტება და ფინანსური ბაზრების არასტაბილურობა. თუმცა რუსი მინისტრი იქვე შენიშნავს, რომ ყველაფერი ეს გაცილებით დიდი მასშტაბით რუსეთმა უკვე გადაიტანა. სტატიის მიხედვით, რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ მთავრობა ბიუჯეტის პროექტის შედგენისას მზად უნდა იყოს მოვლენების ნეგატიური განვითარება. არებისათვის. თუმცა ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ალექსეი ულუკაევი ირწმუნება, რომ არ აქვს საფუძველი შეცვალოს როგორც მომავალი წლის საბიუჯეტო ხარჯების, ასევე ნავთობის ფასის საპროგნოზო მაჩვენებელი, რომელიც ბარელზე $40. რუსი ეკონომისტების ანალიზით, ვაჭრობის არხით ბრექსიტის გავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე მინიმალური იქნება, იმის გამო, რომ რუსეთის ბაზარზე დიდი ბრიტანეთის ექსპორტისა და იმპორტის წილი შესაბამისად 2.7% და 1.9% პროცენტია. ყველაზე მნიშვნელოვანი და შეიძლება ითქვას ერთადერთი არხი, რომლითაც გარე შოკმა შეიძლება გავლენა იქონიოს რუსეთზე, ნავთობის ფასია. რომლის ვარდნაც იწვევს ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას, ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდას და ინფლაციის დაჩქარებას. ბრექსიტმა უკვე გამოიწვია ნავთობის გაიაფება, თუმცა რუსი ანალიტიკოსები არ ვარაუდობენ, რომ ერთი ბარელის ფასი $45 ქვემოთ ჩამოვა. სტატიაში ასევე საუბარია ერდგვარ სარგებელზე, რომელიც ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლამ შეიძლება მოუტანოს რუსეთს. იგულისხმება რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქება. რუსული გამოცემა მკითხველ შეახსენებს, რომ დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკა სიდიდით მსოფლიოს მეხუთე ეკონომიკაა და ყველაზე სწრაფად მზარდი დიდი შვიდეულის ქვეყნებს შორის. ძვირფასი და დიდად პატივცემული არაყი, წერს ვედომოსტის სტატიაში, რომლის მიხედვითაც ნავთობის გაიაფების გამო რუსეთში არყის როლი და მნიშვნელობა იზრდება. ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების შემცირების ფონზე არყის წარმოებამ შეიძლება ერთგვარი ღუზის როლი ითამაშოს რუსეთის ეკონომიკისათვის. მით უფრო რომ ნავთობის ერამდე სწორედ არაყი ავსებდა რუსეთის იმპერიისა და საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტებს. როგორც ირკვევა რუსეთის ფედერაციის კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციების მინისტრის მოადგილე მიხაილ ევრაევი, მხარს უჭერს ინტერნეტ მაღაზიებით რუსული არყის გაყიდვას საზღვარგარეთ, რაც ამჟამად კანონით არის აკრძალული. სიახლე დიდად წაადგება არყის ექსპორტს, რომელიც 2015 წელს მკვეთრად დაეცა. არყის შემოსავლის მიღების პოტენციალი რომ მაღალია, ამაზე მეტყველებს რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა სამინისტროს მონაცემები. კერძოდ, მიმდინარე წლის მაისში მაღალი კონცენტრაციის ალკოჰოლის აქციზის გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი 50%-ით გაიზარდა. პუბლიკაციის მიხედვით, 2011 წლიდან რუსეთში გაიზარდა როგორც აქციზის გადასახადი, 9 ლიტრიან ბოთლზე 51-დან 100 რუბლამდე, ასევე მინიმალური ფასი, რომელიც 2010 წლიდან იქნა შემოღებული სპეციალური კონცეფციის ფარგლებში და მიზნად ისახავდა 2020 წლამდე ალკოჰოლის მოხმარების შემცირებას 55%-ით. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, 2014 წელს ერთ სულზე სუფთა ალკოჰოლის მოხმარების მაჩვენებელი შემცირდა 14.3 ლიტრიდან 11.4 ლიტრამდე. თუ მოხმარება ძალიან დაეცემა, ასევე დაეცემა აქციზიდან მიღებული შემოსავალი, რაც რაღაცნაირად არარუსული იქნება, წერს ვედომოსტი.
ეს გახლავთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა შემოგვთავაზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com. რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ოთხ შაბათობით რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ხოლმე ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. დღეს მისი ავტორი გიამბობთ პორტუგალიელ მომღერალსა და კომპოზიტორზე სარა ტავარეშზე.
მომღერალი და კომპოზიტორი სარა ალექსანდრა ლიმა ტავარეში 1978 წელს ლისაბონში დაიბადა. მისი მშობლები კაბო-ვერდედან იყვნენ და პორტუგალიის დედაქალაქში უკეთესი ცხოვრების იმედად ჩამოსულიყვნენ. გოგონა ბავშვობიდანვე მღეროდა და დამოუკიდებლად ცდილობდა გიტარაზე დაკვრის უნარების გამვითარებას. ცოტა წამოიზარდა თუ არა რამდენიმე სატელევიზიო ვოკალურ კონკურსშიც მიიღო მონაწილეობა. 1994 წელს კი დუბლინში გაემგზავრა, რომელიც იმხანად ევროვიზიის კონკურს მასპინძლობდა. ახალგაზრდა მომღერალმა პორტუგალიური სასიყვარულო ბალადა შეასრულა და მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ მერვე ადგილი ერგო, ეთნიკური მუსიკის მცოდნეთა თუ დამფასებელთა ყურადღება მიიქცია. Singa Sara Tavareshis პირველი სტუდიური ალბომი Mimabo 1999 წელს გამოიცა. ნამუშევარმა მრავალრიცხოვან ჯილდოებთან ერთად ოქროს სტატუსიც მოუტანა. მას შემდეგ არტისტი მხოლოდ საკონცერტო საქმიანობაზე გადაერთო. სტუდიისთვის კი მხოლოდ 7 წლის თავზე მოიცალა. ჯერ გამოსცა დისკი ბალანს, რომელსაც მალევე მოჰყვა პროექტი ჰინტი. ეს იყო კრებული პორტუგალიურ ენაზე შესული სიმღერებისა, რომელთა ნაწილი ხალხური მელოდიების ინტერპრეტაცია გახლდათ, ხოლო ნაწილი თავად მუსიკოსის საავტორო ნაწარმოებები. ხსენებულმა ალბომმა სარა ტარავეშს შორს გაუთქვა სახელი და ღირსეული ადგილი დაუმკვიდრა მსოფლიო ეთნომუსიკალურ სცენაზე. კრიტიკოსებმა მომღერალი რეინკარნირებულ სეზარია ევორადაც კი მოიხსენიეს. კაბოვერდული ფოლკლორის ახალი ტალღის წარმომადგენლად, რომელმაც ინდივიდუალური თანამედროვე სტილის შექმნა მოახერხა. Sara Tavareshi მეტწილად პორტუგალიურ ენაზე მღერის, თუმცა ზოგჯერ ინგლისურად და აფრიკის ხალხთა დიალექტებზეც მეტყველებს. გარდა იმისა, რომ ჩინებული ვოკალური მონაცემები აქვს, საკომპოზიტორო ნიჭითაც გამოირჩევა. მისი მუსიკა კრეოლურ ფესვებზე დგას, მაგრამ ამასთანავე ხარბად შთანთქავს და ითავისებს სხვა კულტურათა მუსიკალურ გამოცდილებას. კაბოვერდეს, ანგოლის ფოლკლორს, კუბურ და ბრაზილიურ მოტივებს ისეთ ჟანრობრივ ფორმებში აქცევს, როგორებიცაა ფანკი, გოსპელი, სოული და რა თქმა უნდა პორტუგალიური ფადო. Oye 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 que oye 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 que só pra dizer que te amo nem sempre encontro o melhor termo que nem sempre escolho o melhor modo ser como no cinema a língua inglesa fica sempre bem e nunca traz só a ninguém
but this is not America
კაბოვერდედან მალიში გადავინაცვლებ და ახალგაზრდა მუსიკოს ფატუმატა დიავარას შესახებ მოგახსენებ, რომელიც საფრანგეთში გაიზარდა. თავდაპირველად მსახიობობაზე ოცნებობდა. რამდენიმე ფილმში გადაიღეს კიდეც. თეატრალურ სცენაზეც მოსინჯა თავი, თუმცა საბოლოო ჯამში გიტარა მოიმარჯვა და მუსიკოსის კარიერა არჩია. მსმენელს თავი საკუთარი კომპოზიციებით გააცნო, რომლებიც მალიში გავრცელებული ტრადიციული მუსიკის, ვასულუსა და პოპ-ჯაზის სინთეზის მცილობები გახლდათ. მისმა ექსპერიმენტებმა მალევე მიიქცია პროდიუსერების ყურადღება და 2011 წელს გამოიცა სადებიუტო დისკი ფატოუ. მასალაზე მუშაობაში დიავარას ისეთი არტისტები დაეხმარდნენ, როგორებიც არიან მაგალითად აფრობიტის ფუძემდებელი, ცნობილი ნიგერიელი დრამერი ტონი ალენი და ბას-გიტარისტი ჯონ პოლ ჯონსი. ბრიტანულმა ჟურნალ ანკათმა ალბომი წლის საუკეთესო 50 პროექტ შორის დაასახელა, ხოლო გაზეთ Sunday Times-ის რეცენზენტებმა პირველი ადგილი მიაკუთვნეს მსოფლიო მუსიკის ჟანრის კატეგორიაში.
ხოჩიას ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა დამთავრდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. საქართველოში ღამის პირველი საათი სრულდება, მაგრამ თუ ჯერ მაინც არ გეძინებათ, პირველიდან ორ საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემას. მე კი გემშვიდობებით პრაგის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უწყობ.